Televizní diváci, pokračujeme ve seriálu s Janem Čulíkem, který je zpovídání Jana Čulíka. Tak jsem se chtěla zeptat, jste komunista?
Ne, to je zajímavá otázka. Já jsem měl, no tak já jsem ty 60. léta nezažil, i když potom člověk zpětně, jako já nevím, studuje veškerou tu literaturu a ty filmy a bylo to asi jako velmi zajímavé období. Jako mě bylo těch 15-16 kolem toho roku 68, samozřejmě, že mě ta jako snaha o liberalizaci v tom roce nesmírně prostě zaujala, jsem to sledoval úplně jako zapáleným způsobem, nezapomeňte, že měli jste takový situace. Trošku to připomnělo situaci ve Skotsku před referendem o samostatnosti, že se lidi zastavovali na ulicích a vášnivě diskutovali, tak takhle to bylo v Praze v tom roce 68. No. A ne, jako tak to reformní hnutí těch 60. let jsem nezaznamenal, až teda to prostě neuvěřitelně dramatické pražské jaro. Nezaznamenal jsem útlak 50. let, ale dva moji příbuzní na to zařvali, protože komunisti poslali mého strýčka, katolického intelektuála Rudolfa Voříška do jako uranových dolů na Příbramsku a on tam asi za rok zemřel na radiaci a druhý příbuzný katolický kněz Antonín Čulík, velmi populární mezi středoškolskými studenty, protože tam pracoval jako katecheta. Mimochodem zajímavá věc, on byl posedlý posloucháním také jako krátkovlnného vysílání za druhé světové války a protože jak už jsou ty historické paradoxy, tak on se někdy domluvil v hospodě s nějakým německým vojákem a asi dva roky poslouchali ten Londýn spolu. Přitom za to byl trest smrti. No. A po druhé světové válce po roce 48 oni ho odsoudili na 10 let do vězení na Mírově, protože byl tajemníkem pražského arcibiskupa Berana. Takže prostě už to, že třeba můj otec byl z velmi silně katolické rodiny, prostě bránilo tomu, aby ta rodina jakkoliv byla angažovaná v té komunistické straně a moje rodiče oba po celý život zaznamenávali, že jsou v té zemi druhořadými občany. Moje maminka byla lékařka, byla naprosto nadaná diagnostička. Ona byla prostě vynikající, ona se na vás podívala, prostě okamžitě poznala, co vám je. Ale říkala, já jsem Honzo blbá doktorka, protože když jsme absolvovali, tak oni, protože jsme byli nekomunisti, tak oni nás nepustili na praxi do nemocnice. A dneska je to nezákonné, protože jakýkoliv medic, který by nebyl dva roky na praxi v nemocnici, v podstatě není medic. A já to bohužel prostě tuhle tu nespravedlnost pociťuju celý život, protože si myslím, že nejsem pořádná doktorka, protože mě prostě nepustili na tu praxi do té nemocnice. No.
A nemohla pracovat?
No samozřejmě pracovala jako lékařka a potom takhle. Takže já jsem měl teda jenom pohrdání vůči té komunistické straně, protože ona potom v roce 70 byla nesmírně pravicová. Jako jo, protože v podstatě už to začalo být jenom tak, že už tomu nikdo nemohl věřit. Aspoň jako neznal jsem nikoho v té Praze, kdo by tomu znovu věřil, protože v tom 68. roce to bylo naprosto zdiskreditováno, protože ta média...
Komunismu,
no, to se nedalo věřit, protože jako bylo vidět, že to jsou zločinci. No a začalo to být prostě existenční věcí, protože prověrky, které naštěstí mě minuly, protože jsem byl jenom student, ale teda je fakt, že když došlo k podpisu charty 77, tak na nás vyvíjeli nátlak, aby jsme podepsali antichartu na té škole. A já jsem vykřikoval v hodině, já nic takového podepisovat nebudu a přišla paní profesorka, říkala, Honco, přijďte za mnou do kabinetu potom. No a potom mě prostě přesvědčovala, že jsem blbec a že je to úplně jedno a že tak dále. Tak já jsem to teda podepsal, tu antichartu samozřejmě, no. Ale můj otec nepodepsal chartu 77, protože říkal, jenom blázen, když je na dvoře rozzuřený bík, tak ho bude ještě dráždit červeným hadrem. Jo? Jako, myslím si, že ta situace po tom roce 70 byla taková, že Češi si možná prostě holt nejsou Ukrajinci. Češi si řekli, jako tady se rozhoduje o existenci v této zemi z Moskvy. A pokud toto bude kolonie Moskvy, tak nemá cenu prostě proti tomu bojovat. Jo? A jako já teda nevím, jestli je tady diskuse o generálu Pavlovi, teda on samozřejmě vstoupil do té komunistické strany z naprosto konjunkturálních důvodů, ale jako já, když jsem měl mít tu volbu teda, jestli mám dělat kariéru v Československu nebo prostě radši odejít, tak jsem radši odešel, protože jsem si myslel, já do té komunistické strany nikdy nepůjdu, že jo. A znovu říkám, potom 68. roce to byla existenční věc, ty lidi prostě se poplivali při těch prověrkách a potom dělali teda kariéru, ale tak asi prostě, já nevím, zase já bych nikoho neodsuzoval, protože každý má právo žít ve své vlastní zemi asi, no. A jako třeba, co třeba, já nevím, třeba technici, horší je to u humanitních vědců, že jo, nebo lidí, kteří prostě museli prostě citovat bláboli, přitom v to nikdo nevěřil. Znovu opakuju, oni to všechno dělali jenom kvůli, husákovský komunismus byl naprosto komerční. Já vím, že když začali prodávat Coca-Colu, jak v pražském hotelu Jalta vám to přinesl číšník třesoucí se rukou v křišťálové sklenici na stříbrném podnosu, jo. Že se úplně bláznili, to bylo někdy, já nevím, v roce 75 nebo tak, prostě oni bláznili ze západních věcí, které jim byly odpírány. Že? Potom teda, když padnul komunismus, tak všechny takové ty obyčejnosti, jako tyčinky Mars, tady začaly být daleko dražší, než byly na západě, protože to mělo tu auru toho západu.
A vaše rodiče nebo rodina netrpěla s tím, že jste žili v Británii?
No tak já nevím, oni se mě... jako jsme o tom nikdy vlastně nemluvili, asi trpěli, jako asi trpěli, je zajímavý, já jsem potom, byla možnost je tam zvát, já vím, že jednou jsme jeli na Vánoce někdy v roce 86 nebo 7 do Vídně a prostě komunismus by byl velmi rád, kdyby starší lidi odešli, tak prostě dali, moje matka s babičkou přijeli vlakem a my jsme je tam prostě tahli po Vídni a to bylo mimochodem velmi, velmi taky zajímavá historka, moje babička byla senzační a ona byla bilingní, mluvila německy, že jo, takže a my jsme šli do toho Schönbrunnu a byla prostě skupina turistů, zmíněných amerických turistů, kteří prostě nechápali nic a prováděl nás nějaký prostě student, který prostě, a moje babička s ním byla v německy v živém rozhovoru. A zastavili se u každého obrazu a on říká, a tahle ta šlechtnická, tam měla ten poměr s ním a mluvila s tím studentem prostě a takhle ty Američani prostě už nevěděli co. A ten student potom říkal, a to mě docela zaujalo, no to víte, já to tady znám, protože jsem absolventem rakouských škol a moje babička řekla, já taky. Protože samozřejmě maturovala před rokem 1918.
Kde?
No v Praze, ale v rakouské škole. Mm-hmm.
No a co předtím v minulém rozhovoru jste se zmínil o tom, že vaše kamarádi už začali mít trošku problémy, nebo začali se šířit, jako, že Čulík je u CIA, nebo jenom co? Jak jste se to dozvěděl?
Jako bylo no mě to jako... prostě telefonovali, jako telefonovalo se normálně, že jo, no. Internet nebyl samozřejmě, no. Jo, ale chtěl jsem říci, že teda jsem se... Tak jsem mluvil v tom posledním rozhovoru, že jsem teda potom koncem 80. let začal spolupracovat s českou sekcí BBC a potom mě přetáhli do té svobodné Evropy, kde jsem teda dělal hodně v těch 90. letech, i když přišli do Prahy, tak oni se začali strašně bát vlády a mě pan Pecháček z toho rádia vyhodil v roce 95, protože jako jedna byl velký, měl jsem konflikty s paní Olgou Kopeckou, což byla hlavní taková redaktorka jejich a jako... Tady prostě velký konflikt byl v tom, že jako Václav Klaus se vytahoval, že dostává jako premiér honoráře za své přednášky. A já jsem natočil jakýsi pořad o tom, že jestli John Major, zavolal jsem to Downing a ptal jsem se, jestli John Major dostává, když je ve funkci za své přednášky honoráře. A oni říkali, pro boha, teď je politik ve funkci. No. A jako natočil jsem to a poslal jsem to teda do Svobodné Evropy a ona řekla, že to neodvysílá, protože se báli toho Klause. A tak já jsem říkal, no tak to snad ne. A tak jsem volal Karlu Jezdinskému do Spojených států, to byl jejich americký zpravodaj, a řekl jsem, podívejte se, ona mi to nechce odvysílat kvůli Johnovi Majorovi, nemohl byste zavolat do Bílého domu a zeptat se Billa Clintona, jestli dostává honoráře za své přednášky jako americký prezident. No a za 10 minut mě volá paní Olga Kopecká a říká, pane Čulí, vy si hrajete na velkého novináře a nám seberou licenci.
Tak?
Ano.
Teda, to by byla už další kapitola, ale jestli se můžu vrátit k těm 80. letům. Sledovala vás STB?
Já nevím, to asi ne, tam je taky problém, je v tom Skotsku, je těch Čechů vlastně velmi málo, i když teď dělají velmi pěknou českou školu v Edinburghu, občas jsem s nimi v kontaktu, takže jako něco jako v Londýně, jako prostě česká komunita tam neexistuje a já jsem v podstatě nikdy jako v žádné velké české komunitě v tom Skotsku nebyl a myslím si, že Češi mimochodem na rozdíl třeba od Poláků nejsou vůbec sdružující se. Oni prostě jsou strašně samostatní, oni nechodí do žádných takových, takže tohle to ne. My jsme jednou, když jsme ještě žili v Praze, tak jsme přecházeli ulici jak je Máj, ten obchodní dům, tam u té spálené, no, naproti Albatrosu.
No,
a když jsme prostě byli, přecházeli jsme, přišla zelená, spousta lidí, přecházeli jsme ten, a nějaký chlap takhle vzal foťák a takhle si nás tu fotografoval zblízka.
Kdo nás?
Mě s budoucí manželkou skotskou. No. A já jsem teda ho honil. Dohonil jsem, říkal, co si to dovolujete. A on říkal, no já to nic, já fotografuju Prahu, je krásně. On byl prosinec, jo, bylo zataženo, tak nevím. Takže nevím, co to bylo. A jinak teda bohužel, teda tahali mě k výslechům, jako v roce 69... Já jsem natočil jakýsi amatérský film někdy jako prostě 16-17 student k 28. říjnu 68 a on dostal nějakou cenu amatérskou a tak jsem si říkal, dobrý, tak udělám. Pak se upálil Jan Palach a já jsem si dodal kameru a chtěl jsem natočit film o Janu Palachovi a točil jsem ho u hrobu Jana Palacha v lednu 69 a když jsem tam odsaď s tou kamerou odešel, tak mě na stanici u toho hřbitova sebrali STBáci. No a vyslýchali mě jako asi... Já nevím, 6 hodin tu kameru mi sebrali a ona byla pučená a oni pak vrátili tomu, no a jako nic se nestalo, prostě bylo mi 16, jo. Takže tohleto. A druhý výslech, kdy mě tahali, bylo, že jeden z těch studentů, co jsem byl těch student guide ten pro ně na té letní škole, na té filozofické fakultě, přišel z té svobodné Evropy a já nevím, jestli on jim potom, když se odjel do té svobodné Evropy, neříkal ten Honza Čulík, to je fajn kluk a jestli oni tam neměli nějakého špiona, a prostě nezdělili to do Prahy, protože mě prostě tahali jako, já nevím, nesmyslně po mně chtěli různé věci, ale tak no. Ptali se mě, jestli jsem četl Chartu 77 a já jsem řekl, že ano a kdo mi ji dal. Někdo mi ji hodil do schránky, to já nevím, no a tak dále. No, no.
A to šlo?
To šlo, no, samozřejmě. No, protože se člověk naučil, že ne... Don't volunteer information, nezdělujte jim nic, na co se neptají a dávejte jim co nejmenší množství informací, to je jako princip, který platí, který používám v Británii, který používám v Čechách a tak dále. Nikomu samozřejmě. Nic zvlášť, žádným úřadům.
Ale když jim říkáte něco, které je navenek absurdní, jako, no. Že nikdo vám, tak oni se tváří, že, jako, že tomu uvěří.
No jak to mohli dokázat, že to není pravda?
No, jasně.
No. Tak.
A co STB po 89? Díval jste se do...
Ne, toho? Protože mě to, jako ten režim byl pasé, proč bych se měl o to zajímat?
Protože možná byste chtěl vědět, jestli někdo na vás něco řekl.
Mě to prostě nezajímá.
Proč vás to nezajímá? Proč jsou lidi, kteří se o tom zajímají a lidi, kteří to nechtějí vědět?
Nevím, možná jsem nebyl dostatečně prostě traumatizován, že jsem nebyl tím režimem natolik postižen. A taky druhá věc je, že už jsem 11-12 let žil jako mimo, měl jsem trošku jiné priority a mně to opravdu přišlo, že prostě jako, že je to pasé. Jako proč bych měl řešit nějaký komunistický režim po roce 89? Jako to je jako ty filmy, které ještě prostě lidi byli straumatizovaný, já jsem taky napsal knížku o českém filmu, že jo, tak jsou docela pěkné filmy o komunismu, který teda natočili, když mohli koncem roku 89, roku 90 a už se na to nikdo nedíval, protože proč pro boha se dívat na nějaké filmy o komunistickém útlaku v zemi, v režimu, který je úplně jiný.
A proč se tak populární dneska?
Já nevím, jestli to populární.
Já myslím, že lidi mají zájem dneska.
Nevím, tak je těžko říct. Já se v těch kruzích nepohybuji a jako nevím, představa, že po 32 letech by někdo mě jako řešil nějaký komunismus, to mě je jako, nerozumím tomu.
A co jste si o tom myslel právě krátce po 89, jak se to začalo různě řešit, jak byly ty různé komise, vyšetřovací komise vypukly ty první skandály, že ten a ten spolupracoval s STB a tak dále. Co jsi o tom?
No tak já jsem koncem 80. let, že mě napadlo, že bych teda jako možná měl něco dělat, tak jsem spolupracoval s Janem Kavanem, který žil v Londýně a vedl tam tu...
Měl něco dělat v jakém smyslu?
Cože?
Že byste měl...
No měl něco dělat proti tomu režimu, no. Mm-hmm. Tak samozřejmě ještě jsem chtěl říct, abych, já jsem byl možná tím režimem dostala indoktrinován tím, že jsem se jako trošku bál, když jsem přijel do té Británie v tom roce 78, tak mi trvalo asi 2 roky, než jsem si začal objednávat knihy od Škvoreckých. Protože jsem se bál, že jako oni tam určitě mají špiona a budou vědět, že jako no. Se pak se ukázalo, že třeba oni nevědí vůbec nic, protože třeba, já nevím, typický příklad je, když Milan Kundera napsal tu hru Jakub a jeho pán a oni hráli v Liberci pod jménem Evalda Šorma, mm-hmm. A jako STB nedošlo, že ta hra se normálně hrála na západě a vyšla normálně ve Francii knižně. Mm-hmm. A oni prostě vůbec netušili, že a tak dále, takže její dosah, prostě jsem byl přehnaně, jako jsem se obával, ale to mě přešlo a jako asi od roku, já nevím, v druhé polovině 80. let mě napadlo, že bych měl něco dělat proti tomu režimu, tak jsem spolupracoval s Vilémem Prečanem, který měl to centrum dokumentační na Schwarzenbergu, a potom hlavně s Janem Kavanem, který teda měl centrum Palach Press, on to byl jako tisková agentura jednoho muže, on měl v Londýně velmi dobrou pověst mezi britskými novináři, protože oni říkali, já jsem mluvil s jedním novinářem z Financial Times, říkal, problém s těmi emigranty z různých zemí je, že oni dělají propagandu pro svá hnutí a Jan Kavan tohle nikdy nedělá. On je vždycky naprosto, jak impartial, naprosto nestranný. No a tak Jan Kavan spolupracoval s Petrem Úlem, měl jakýsi od nějakého kamaráda, tehda nebyl internet, že jo, pořádně, od nějakého kamaráda z British Telecom v nějaký prostě signál, že pípnul do telefonu, takže ho to nic nestálo. A Petr Úl mu diktoval prohlášení charty a on to teda přepisoval. No a já to překládal do angličtiny. Mm-hmm. Jo? A dělalo se třeba to, to jsem byl docela potěšený, ale to už bylo potom ke konci skoro komunistického režimu. Já 28. října 88 bylo jako setkání disidentů u koně na Václavském náměstí. A Charta k tomu předtím vydala projev, který tam disidenti přečetli. No a byli tam zahraniční novináři, jo. No a Kavan mě to vždycky říkal, mě nechával zprávu na zázemníku, pane Čulík, jsem tak unavený, prosím vás, nemohli byste mi přeložit tohle, tak jsem mu přeložil teda to prohlášení a on to prostě poslal na agentury, a takže prostě Charta něco vydala česky, Kavan to dostal v Londýně, já to v Glasgow přeložil, poslal jsem to Kavanovi, Kavan to vydal na agentury a Stanislav IX. Četl prohlášení, kolem stál Reuter a tak dále, měli v ruce můj anglický překlad. Jo? Mm. Takže tohle už taky fungovalo docela dobře. No. A takže já si myslím, potom Kavan potom v roce 89 se stal terčem hlavně prostě pro následování od Respektu. Bylo to naprosto neférové. Já samozřejmě do toho nevidím, s Kavanem jsem se také nikdy v Londýně, podobně jako jsem nikdy nebyl v té Svobodné Evropě, i když se svým redaktorem tehda pořádu ve Svobodné Evropě Karlem Friedrichem se mnou vybavoval z té Svobodné Evropy hodiny, jako po telefonu, ano. Takže s Janem Kavanem taky nevím, za jakých okolností on tam pracoval, ale nicméně jsem pro něj dělal hodně aktivně a musím říct si, že jsem byl docela rád, že ten komunismus padá, protože už jsem to nemusel dělat, protože už to teda opravdu bylo hodně práce. Potom já blbec jsem si neuvědomil, že o několik let později začnu dělat Britské listy a ty budou daleko větší práce, ale to nevadí. Takže ale mě vadilo, že ho teda, ale oni ho tady pronásledovali, protože byl levičák, protože byl otevřený sociální demokrat.
Zpátky je to, kde jsme začali s panem Rupníkem vlastně.
Jo? A problém byl v tom, ten jako přijela...
Být levičákem asi nebyla dobrá
věc. No ale problém byl v tom, že on měl tu zkušenost z té Británie, věděl, že ta Margaret Thatcherová tu zemi šíleně poškodila. No a on potom samozřejmě co čekal? On byl poslancem, protože on teda přijel do Čech a stal se poslancem a prostě Thatcherová přišla do České poslanecké sněmovny a oni všichni povstali a udělali prostě to... ve stoje jí tleskali, jo? No a Kavan zůstal sedět, jako jediný, jo? No tak samozřejmě ho museli potom diskreditovat.
Dobře, tak asi skončíme dneska, ale skončíme bezpečně u toho, že nejste komunista, nebyl jste komunista.
Ne.
Tak jo, děkuju, nashledanou.